Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og mitt som vanlig Morten Gallåsen. Hei.
Hallo, Morten. I dag så det intet unntak at vi rett og slett har mesket oss blant lytternes forslag til Historiepodden, og funnet en episode som nesten på klisjéaktig vis noe vi har gledet oss vanvittig til, og som en fantastisk viktig episode rent historisk også.
Det det, og dette jo da en sann historie som den årvåkne lytter og filminteresserte lytter kanskje kan få, delvis kan høres litt kjent ut.
Ja, jeg tror mange kommer til å kjenne den historien fra en fantastisk bra og svært populær film med masse stjerner som vi kommer tilbake til. Og vi skal tilbake til en periode nå, Morten, som vi har hatt alt for lite av, føler jeg, i historiepodden, og som vi basically elsker.
Ja, det litt pussig. Vi snakket litt om det før vi gikk i studio nå, at vi har vært innom Ville Vesten før, og vi skal gjøre det igjen. Men det jo alltid vanvittig kule historier, og litt rart at det går så lang tid mellom hver gang. Men i hvert fall, vi skal nå tilbake til 1800-tallets USA og det virkelige da Ville Vesten. Og når man da ser for seg USA på denne tiden, så ser man da gjerne for seg støvete gater, cowboyer med pistoler og lovløse banditter, og ikke minst saluner med de der svingdørene.
Ja, og innenfor salunene så spiller man gjerne poker, alle går med sånne stjerner bak på buten, så du gjør sånn djung, djung, sånn tramping når du går bortover salungulvet.
Ja, og så det noen som spiller piano i hjørnet. Gjerne litt sånn kjapp pianomusikk.
Og så tar jeg en slant whisky i baren uten å ha penger til å betale for det.
Ja, og så det sånn X-er som markerer hvor sterk whiskyen Men noe av dette stemmer, noe gjør det kanskje ikke alltid, men denne forestillingen faktisk ikke så langt unna virkeligheten, og vi kan egentlig bare avsløre, Jim, at i dag så skal vi snakke om den beryktede bandittjegeren, Bass Reeves.
Ja, og ordet beryktet føler jeg veldig riktig her da. For Bass Reeves var virkelig en annerledes type, noe dere sikkert kommer til å være enige i oss i løpet av episoden. Men først så må vi snakke litt om Bass Reeves sin bakgrunn og oppvekst. For Reeves, han var mørk i huden og ble derfor i 1800-tallets USA født som slave. Og han ble født i 1838 i Arkansas på eiendommen til den rike forretningsmannen William Steele Reeves.
Ja, så Bass Reeves og hans foreldre var da altså slavene til William Steele Reeves, og på den tiden var det vanlig at slaver tok etternavnet til sin herre, og dermed ble også Bass hetende Reeves til etternavn. Hans første leveår var preget av hard jobbing og blodslit fra morgen til kveld, men da han ble eldre så begynte landeieren William å legge spesielt merke til Bass. For Bass han var nemlig sterk og hadde ekstremt gode manerer. Og i tillegg så hadde han en humoristisk sans som William satte stor pris på.
Ja, og en dag så bestemte derfor William seg for å få fremme Bass og også gi han jobben som hans personlige assistent. Og dette innebar et langt bedre liv for Bass og også foreldrene hans. For de måtte fortsatt jobbe hardt, men fikk blant annet lov til å spise middag inne i hovedhuset, som sier noe om vilkårene de hadde på den tiden, sammen med Williams familie. Og de ble også generelt behandlet bedre enn de andre slavene på eiendommen.
Etter noen år som Williams personlige assistent fikk Bass en ny herre. Williams sønn George hadde ønsket seg Bass som sin livvakt i lengre tid, og da faren hans døde, så gikk George sitt ønske i oppfyllelse. Så de neste årene fulgte Bass etter George hvor enn han gikk, og passet på at han alltid var i sikkerhet og at han var trygg. Da den amerikanske borgerkrigen brøt ut i 1861, ble også Bass nødt til å kjempe side om side med George på slagmarka.
Ja, og det her jo ganske sinnssykt at du basically har en bodyguard, både i siviltid og også mer eller mindre i en krig, da.
Ja, det en ny løsning, så vidt jeg vet.
Ja, det en ny variant. Og det var tydelig for alle som så Bass I denne krigen, at han var en vanvittig flink soldat. Han var ekstremt god med geværet, og han viste heller aldri noen antydning til hverken frykt eller redsel. Borgerkrigen ble likevel et vendepunkt I livet til Bass, for han fikk I løpet av denne perioden øynene opp for tanken om frihet, som selvfølgelig høres helt vanvittig ut for oss I dag.
Ja, det jo selvfølgelig noe vi tar for gitt, men vi må huske at på dette tidspunktet så var Bass 23 år gammel. Han var født inn I en familie som allerede var slaver I sørstatene. Altså, han kjente ikke til en annen verden og andre tanker og andre levesett enn det han hadde opplevd til nå.
Ja, og han bestemte seg da I løpet av denne perioden for å bryte med sin herre, og dette skjedde jo da I løpet av krigen.
Ja, og det skal jo ha skjedd ganske så dramatisk under et kortspill. Og hva som nøyaktig skjedde under dette kortspillet, det vanskelig å finne ut av, men det skal I alle fall ha endt med at Bass slo George I svime, for så å rømme av gårde, og det var jo selvfølgelig en handling som var ulovlig på denne tiden, og Bass måtte derfor gå I dekning etter dette.
Det må ha vært noe helt sinnssykt som skjedde, for det her jo nesten som å si at du, ja, du ville jo blitt henrettet, vil jeg tro.
Ja, ikke sant? Men det høres jo litt ut som om altså et kortspill som går overboard og folk blir svimeslått og sånn. Dette jo det saloon-greiene vi pratet om innledningsvis.
Mhm.
Så han bestemte seg derfor for å dra til det området som var regnet som det vi nå kaller urinnvånernes territorium, for å søke tilflukt der.
Ja, og dette territoriet var det som I dag blir staten Oklahoma, og her levde de da såkalt fem siviliserte stammene. Og dette var da uramerikanere som av de hvite amerikanerne ble regnet som mer organiserte og siviliserte enn de andre. Og disse fem stammene var, Morten, Cherokee, Choctaw, Creek, Chickasaw og Seminole.
Og det der kunne gått så mye verre.
Ja, det kunne gått veldig mye verre. Og disse stammene tok Bass godt imot da han kom. Og de neste årene så levde han tett sammen med flere av disse.
Ja, og tiden blant uramerikanerne ble veldig viktig for Bass. Han lærte seg å jakte og ble enda dyktigere med våpen enn han hadde vært før, og vi vet jo at han allerede var god med geværet. Han lærte seg også de ulike stammespråkene og ble kjent med det krevende terrenget som de levde I. Så Bass, han klarte på mange måter å finne seg til rette sammen med disse stammene, men var likevel lettet da han en dag skulle få muligheten til å dra.
Ja, for I 1963 så kom president Abraham Lincoln med en ny lov som het emansipasjonserklæringen.
Det kunne også godt være, Jim.
Ja.
Du treffer på de lengre og kronglete ordene I dag.
Ja, og på engelsk så høres det kanskje bedre ut.
Ja, declaration of emancipation vil jeg tro. Ja. Det flyter litt bedre.
Ja, det også enklere å si. Og denne erklæringen gjorde klart at alle slaver I de statene som hadde gjort opprør under borgerkrigen, skulle nå endelig bli frie. Og dermed trengte ikke lenger Bass å gjemme seg, og kunne rett og slett dra dit han ønsket. Og kjøpte seg også et eget stykke land, og fikk bygget seg et hus et stykke utenfor disse uramerikanerterritoriene.
Ja, og den første tiden så livnærte han seg på den kunnskapen som han hadde opparbeidet seg I tiden sammen med uramerikanerne. Han jobbet nemlig som guide for rike hvite menn som ønsket å oppleve disse fremmede territoriene, og siden han kjente områdene godt, så kunne han også vite hvor det var trygt og hvor det ikke var trygt å bevege seg. Dessuten så kunne han snakke med lokalbefolkninga på deres eget språk.
Og I denne perioden så traff også Bass sin kone, som han da også omsider giftet seg med. Og sammen fikk Bass og konen ikke mindre enn 11 barn, og den da svært store familien var på et tidspunkt nå svært lykkelige. Og Bass var innstilt på at han skulle leve på akkurat denne måten resten av livet sitt. Men Morten, det ble slettes ikke tilfelle, for vi nevnte jo tidligere at Bass, han var beryktet. For alt endret seg nemlig da Isaac Parker ble utnevnt til dommer I dette området.
Ja, altså dette området, eller områdene rundt disse uramerikanske territoriene, var beryktede på denne tiden, for det var en kjent sak at det fantes svært mange forbrytere der, og at morderaten var høy. Og grunnen til at så mange forbrytere befant seg akkurat her, var fordi det var lett for dem å gjemme seg i disse uramerikanerområdene. Og dette ønsket den nye dommeren, Parker, å gjøre noe med.
Han ønsket det, og det første han gjorde var å ansette en ny US Marshal for området, som het James Fagan. Og Fagan, han fikk deretter beskjed om å ansette ikke mindre enn 200 deputy marshals, eller da på norsk, kanskje ikke like fancy, Morten, nestkommanderende politibetjenter.
Nei, deputy marshals vinner, altså. Jeg kommer til å bruke det videre.
Ja, og faktisk. Og planen var at disse deputy marshalsene, de skulle rense hele området for det de anså som kriminelle. Og da Fagan skulle velge sine 200 menn, var han aldri i tvil om at han ønsket seg Bass Reeves. Yeah. For Bass hadde tross alt alle kvalifikasjoner som skulle til for å gjøre denne jobben ikke bra, men fremragende.
Ja, for ikke bare var han uvanlig stor og sterk, og han hadde jo også erfaring fra slagmarka, men han hadde også denne unike kunnskapen da om disse områdene som vi har nevnt, der de fleste av de kriminelle befant seg. Og Fagan, han brydde seg heller ikke om at Bass var mørk i huden, selv om en del andre så på dette som upassende. Og dermed så ble Bass Reeves den aller første mørkhudede nestkommanderende politibetjenten, eller deputy marshalen, vest for Mississippi i USAs historie.
Bass og de andre skulle som sagt da finne alle kriminelle og bringe dem inn dead or alive, Morten, og på norsk døde eller levende.
Ja.
Og så hadde de, Morten, noe som vi på norsk kan kalle arrestordre.
Ja.
Men som på engelsk og i stort sett alle westernfilmer heter noe langt annet, som er wanted-plakater.
Mm.
Og det er jo ganske mye kulere enn å kalle arrestordre, selvfølgelig. Men disse arrestordrene var et lite problem for Bass i den første tiden. Fordi, kan man jo lure på, han kunne nemlig hverken lese eller skrive. Og før han da skulle ut på jakt, etter da de kriminelle på disse wanted-plakatene, så måtte han derfor få noen andre til å lese opp detaljene i arrestordren, og da må du jo da faktisk huske alt det som ble lest, i og med at du ikke kan skrive det ned noe sted heller.
Ja, men denne lille utfordringen, den taklet Bass svært godt, og han ble ekstremt dyktig til å huske disse arrestordrene utenat. Og det tok heller ikke lang tid før Bass fikk et godt rykte i området, for han var svært effektiv, og han hadde en god arbeidsmoral. Dessuten så var han et ganske mektig syn for de som så Bass komme ridende, for han red alltid på en stor hvit hest, og han hadde på seg en stor hatt og svarte skinnende lærstøvler. Dessuten så hadde han, og dette kanskje min favoritt når vi maler dette bildet av Bass Reeves, en stor og flott bart, plassert rett under nesa.
Han høres ut som en flott mann.
Han gjør jo det.
Et skue for øye, Morten.
Et skue for øye. Kanskje ja. Jamie Foxx kunne spilt en sånn karakter i en eller annen film.
Ja, det hadde jo vært helt vanvittig godt tilpasset rolle for han. For det er ingen tvil om at Bass hadde et imponerende utseende, men han var også en mester, har vi forstått, i å forkle seg når han måtte det. Og i og med at han da var mørkhudet, var det ikke vanskelig for han å overbevise kriminelle om at han selv var lovløs. Og de aller fleste hadde jo da tross alt ikke hørt om en svart politimann på denne tiden. Han utga seg også for å være en rekke andre karakterer, som også en cowboy, en tigger og også en bonde.
Jeg liker at han rett og slett går undercover.
Ja, han går undercover.
Mhm.
Og det er det ganske tidlig. Vi har vel ikke hørt om noen før han i historien som har gått undercover, faktisk, når jeg tenker meg om.
Nei, men dersom noen andre har gjort det, så må dere gjerne fortelle oss om det i Facebook-gruppa vår, Historie for alle.
Og det var bra smettet inn der, Morten.
Takk, Jim. I hvert fall, disse undercover-oppdragene, eller forkledningene, de ga god avkastning for Bass. Han dro ofte ut på reise med flere ulike arrestordre, som han da ikke kunne lese, på innerlomma, og kunne da være borte i flere måneder før han kom hjem med samtlige forbrytere han hadde dratt ut for å finne.
Ja, det jo selvfølgelig da praktisk, selv om du ikke kan lese, i hvert fall ha bilde av de du skal prøve å fakke da.
Ja, det hjelper jo det. Og dette gjorde jo da at han også tjente svært gode penger, som han utelukkende brukte på familien sin. Så etter et slikt oppdrag så pleide han å tilbringe tid sammen med familien, før han da nok en gang dro ut for å fange flere kriminelle.
Høres jo ut som noe man burde laget en film av dette her.
Ja, det.
Og selv om da Bass var dyktig og tjente svært, svært gode penger, så var ikke disse oppdragene, som man jo selvfølgelig forstår, uten risiko. Og det var derfor også sjeldent at Bass dro på oppdrag helt alene.
Hender det at han tok med seg en tysktalende tannlege på disse oppdragene, tror
du? Det kan være. I hvert fall så hadde jeg hadde skrevet inn en sånn karakter, hadde jeg laget en film i hvert fall. Og det var likevel som oftest Bass som klarte å oppsøke de lovløse, og gjerne da å bruke en høy grad av intelligens. For ofte så måtte de nemlig lure de kriminelle ut av hjemmestedene sine for å få tak i de. Og dette var en av Bass sine store, store spesialiteter i tillegg til å kle seg ut.
Og et eksempel på dette var da Bass var på jakt etter to lovløse som hadde gjemt seg i Red River Valley, nær grensa til Texas. Bass hadde fått en arrestordre på disse to, og reiste sammen med flere andre kolleger. De hadde også fått et tips om at de kriminelle sannsynligvis gjemte seg hjemme hos sin mor, som da bodde i denne dalen.
Problemet var bare at moren gjemte de to sønnene sine godt, og at hun da hadde måter å få de sikkert på om noen politimenn skulle dukke opp på døren hennes uten forvarsel. Så de måtte derfor finne en måte å få lurt dem frem på. Så de bestemte seg derfor for å avvente situasjonen og slo leir rundt 45-50 kilometer unna dette huset, der forbryterne angivelig skulle være. Og det var da Bass kom opp med en genial plan.
Ja, Bass dro fram en gammel klassiker. Han bestemte seg for å kle seg ut som en lovløs og dra til dette huset alene. Så han tok av seg uniformen og kledde seg i filler. Han ruska til håret sitt og prøvde å se så loslitt og furet og værbitt som mulig. Deretter så lot han hesten sin stå igjen i leiren og begynte å gå mot huset til fots. Så da han kom fram, så banket han på døra, og moren til de to lovløse åpnet døra. Bass han pustet og peste og fortalte at flere politimenn var på jakt etter han.
Ja, og kvinnen som eide huset lot dermed Bass komme inn, og hun hadde ingen problemer med å tro på historien hans, og fikk straks medfølelse med Bass. Og da Bass hadde fått mat og noen varme klær, begynte kvinnen å fortelle om sønnen hennes, og at de også var lovløse og på flukt fra myndighetene. Hun foreslo også at Bass kunne slå seg sammen med dem, slik at de sammen kunne beskytte hverandre. Og det liten tvil da om at hun så på denne grandiose, flotte Bass, sikkert etter at han hadde fått på seg klærne da, som en mulighet for å øke sikkerheten for sønnene sine.
Ja, og Bass han spilte med etter beste evne og sa at han mer enn gjerne ville reise videre sammen med sønnene hennes. Han spurte også om hvor han kunne finne dem, og moren deres gikk dermed ut døra og blåste lett i en fløyte, hvorpå kort tid etterpå så dukket de to lovløse opp og kom inn i huset. Og da de så Bass, så ble de først nervøse, men moren fortalte straks hvem han var og at han gjerne ville reise sammen med dem.
Ja. Og Bass han klarte i løpet av kvelden å vinne tilliten til de to mennene også, og de avtalte at de skulle dra videre sammen allerede morgenen etter. Og da alle hadde lagt seg og sovnet, så sto Bass opp fra sengen. Han gikk lydløst over gulvet og satte da håndjern på de to mennene. Og han skulle gjort dette så forsiktig at ingen av de angivelig våknet, og deretter satt han seg på en stol midt i rommet, og ventet på at det skulle bli morgen. Og det der høres jo ut som en Tarantino-scene, spør du meg.
Det gjør jo det. Og spesielt det at den bare blir sittende på den stolen gjennom natta er jo helt...
Det er så hardt! Du er så hard, du er så kald! Du er så motsatt av det vi to er.
Du har allerede uskadeliggjort dem. Hvorfor sleper du dem ikke bare ut og roper på kompisene?
Ja, og så det også ganske enestående at denne svære fyren liksom, klarer liksom musestille å gå bortover gulvet, for jeg regner at dette ikke parkett. Dette er nok noen sånne treplanker som lager lyder, ja.
Det det nok. Men natta den tok etter hvert slutt, og da sola kom inn gjennom vinduene, og de to sønnene åpna øynene, så fikk de da øye på Bass, som sikta en pistol mot dem. Og da de la merke til at hendene deres også var festet med håndjern, så gikk det da opp for dem hva som hadde skjedd. Så Bass, han tvang de to mennene og moren deres til å gå ut av huset, og marsjerte dem fram til det stedet de andre kollegaene satt og ventet.
Ja, og moren til de to mennene forbannet Bass hele veien, men han brydde seg ikke om det i det hele tatt han, for han hadde gjort en fabelaktig jobb og gledet seg til å overlevere skurkene til sjefene. Og det gjorde han også kun få dager senere, og for denne jobben så mottok han en belønning på $5,000, som da blir cirka $120,000 i dagens pengeverdi. Med andre ord så fikk da Bass rundt 1 million norske kroner for denne jobben. Og det ikke dårlig betalt for å kle seg ut i litt loslitte klær og vandre over gulvet litt, ja, litt stille.
Nei, det gode penger han ble betalt, men han var tydeligvis verdt betalingen også, med tanke på hvor dyktig han var. Og det var jo en del slike oppdrag, for å si det sånn. Vi skal fortelle flere utrolige historier fra livet til Bass Reeves, men det kommer først etter en liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden og denne episoden om bandittjegeren Bass Reeves. Før pausehjem så fortalte vi om hvordan Bass gikk fra å være en slave til å bli en beryktet deputy marshal, eller ja, vi kaller det deputy marshal. Vi snakket også om hvordan han brukte forkledninger og skuespill til å lure de kriminelle. Og selv om Bass var svært dyktig på dette spillet, så kom han likevel flere ganger opp i farlige situasjoner.
Ja, for det må understrekes at når du tjener så mye dollars for å hente inn folk, så er det jo ikke uten grunn at de har disse prisene på hodene deres. For det var et svært, svært farlig yrke, og mange av Bass sine kolleger mistet livet i tjeneste i samme periode som vi nå beskriver. Og det var spesielt ved en anledning at det kunne gått riktig ille for Bass, og da skal vi til 1884, og han hadde for en gangs skyld dratt helt alene ut for å lete etter en gruppe på 4 banditter, og det er ganske heftig. Se for deg at en av oss skal dra opp og jakte 4 karer alene. Og disse kriminelle, de befant seg langt inne på uramerikansk territorium, og angivelig så også disse veiene her riktig så farlige.
Ja, og da Bass hadde reist en god stund, så ble han overrumplet av en annen gjeng med kriminelle som også var ettersøkte i dette området. Altså ikke de 4 som han var på jakt etter, noen helt andre. Og dette var de 3 Brunter-brødrene, som alle var ettersøkt for mord.
På denne tiden her så var det så vanlig at det var brødre. Altså, det gjerne var 3-4 brødre som alle fikk samme bane i livet. Alle ble sånne harhauser.
Ja, og de ble alltid kalt det også. Altså, det var bare etternavn, brødrene.
Brunter-brothers.
Ja, trenger ikke å finne på noen navn når alle uansett heter det samme. Disse 3 var i hvert fall ettersøkt for mord, hver og en av dem, og de 3 mennene de hoppa fram på veien og sikta pistolene sine mot Bass. De ba han gå av hesten sin, og han gjorde som han fikk beskjed om, men Bass klarte i alt dette her å forholde seg helt rolig.
Han er så rå! Men det var likevel slike situasjoner Bass, det var da han var på sitt aller beste. For de fleste andre, inkludert oss selv, Morten, ville nok kjent på en god del frykt i denne situasjonen.
Hvis Bass, 3 mordere retter våpen mot deg?
Ja.
Ja, jo.
Men han her fikk ikke panikk. For det Bass gjorde var at han rett og slett hilste høflig på de 3 Brunter-brødrene, før han deretter fant frem arrestordren deres. Da han hadde funnet den frem, så spurte han om de ikke kunne tenke seg å bli med han, slik at han kunne heve belønningen på hodene deres. Og denne rolige og, ja, mildt sagt merkelige oppførselen satte alle 3 brødrene totalt ut av spill.
Det er jo mildt sagt forståelig. Altså, for en absurd reaksjon på den situasjonen.
Helt vanvittig.
Og altså, Brunswick-brødrene de hadde jo forventet at Bass skulle kjempe, og hadde da stått klare til å avfyre pistolene sine. Men da han i stedet da spurte om, kunne dere ikke være så vennlig å bli med meg? Så fremprovoserte det overraskelse og latter, ikke minst hos brødrene, som da senka pistolene sine og så på hverandre med store glis. Og det var all tiden Bass trengte. Så før brødrene rakk å reagere, så hadde han trukket opp sin egen pistol, avfyrt to ganger. To skudd som traff to brødre rett i hodet, og de døde momentant.
Altså, det er helt sykt! Ja. Definitivt en Tarantino-film. Og den siste broren, som var den Brunter-broren som stod nærmest Bass. Han prøvde å trekke av sin egen pistol, men nok en gang så var Bass rett og slett for rask, så ikke bare var han svær, han var tydeligvis sykt kjapp i vendingen.
Og treffsikker.
Ja, veldig treffsikker. Det var jo bang, bang, en kule i hvert hue på to av brødrene. Han hadde tatt tak i pistolen og vendt den ned mot bakken, slik at skuddene til den siste broren ble avfyrt uten mottaker da. Tenk deg, tar tak i pistolen til han siste, og bare retter ned mot bakken. Det er jo helt rått.
Ja.
Og deretter så slo han pistolen sin hardt i huet på den siste broren, helt til han da falt om. Og Bass han avfyrte pistolen sin enda en gang, og med det så falt den siste broren dø om. Og på bare 30 sekunder, dette kan jo være overdrevet selvfølgelig, så klarte han altså da å ta livet av tre av disse beryktede brødrene her. 30 sekunder, det er jo det historien forteller, men om det tok 60 eller 45 eller mer, det vet vi jo ikke.
Eller langt færre, for den saks skyld, for dette må jo ha skjedd in the blink of an eye, som man sier.
Ja.
Men vi har jo hintet litt, Jim, vi kan kanskje si at det er jo Django Unchained som er Tarantino-filmen som vi har siktet til her, som da nettopp handler om en tidligere slave som tar livet av banditter. Vi har ikke fått bekreftet at Bass Reeves-historien er det som har inspirert Tarantino til å lage den, men det er jo noen paralleller her. Det som i alle fall er sikkert er at Bass var svært dyktig i denne jobben sin.
Han var veldig flink, og det fikk han da bevist gang på gang. Og det skulle ikke ta mange år før Bass var et veldig kjent navn blant de kriminelle i området. Og faktisk så skjedde det også flere ganger at kriminelle overga seg frivillig i det de fikk høre at Bass var på utkikk etter dem. Det er ganske... Da har det blitt svær. Og tross dette fremragende ryktet, så måtte Bass flere ganger i løpet av karrieren slite med at han da faktisk var mørkhudet.
Ja, for selv om de aller fleste av kollegene hans anerkjente han som en av de aller dyktigste, så var det fortsatt flere som mente at det var feil at en mørkhudet mann skulle arrestere hvite forbrytere. Ved ett tilfelle måtte også Bass ty til pistolen for å ikke bli drept selv. Dette skjedde da Bass var på vei tilbake til myndighetene med en rekke fanger som han og noen andre kolleger hadde hentet inn.
Ja, og mens de da gikk langs veien så ble de stoppet av en hvit politimann som ikke likte at Bass hadde kontroll over disse fangene. Og han truet da også med å skyte Bass hvis han ikke overlot ansvaret for de kriminelle til han. Og heldigvis for Bass, eller for den hvite politimannen, alt ettersom, ble det ikke avfyrt noen skudd denne gangen, fordi en annen kollega av Bass gikk i forsvar og fikk avverget hele situasjonen. Og det var likevel andre tilfeller i løpet av karrieren hans som var langt mer dramatiske også. Og der kan jo, en ting er jo dette med rasisme, men en annen ting var jo at det var nok flere som da så på dette som en ypperlig unnskyldning til å da stjele fangene også fra Bass, som da ville gitt dem masse penger.
Ja, men du sa dramatisk, Jim, og det er stikkordet her. For den aller første gangen Bass tok livet av en kriminell, så ble det hele forårsaket av nettopp rasisme. Den kriminelle som Bass skulle arrestere nektet å la seg herse med av en mørkhudet mann, og forklarte at han heller ville dø enn å følge det som han da var, ifølge han var en svart manns ordre. Så deretter så rettet han geværet mot Bass, men før han rakk å fyre av, så klarte Bass å skyte mannen i brystet, slik at det var han som døde.
Altså, det er helt vanvittig.
Han er kjapp Og treffsikker, som vi har sagt, altså. Det er, ja, det er hver gang.
Ja, det er helt vanvittig. Og det var i det hele tatt ganske mange slike dramatiske situasjoner som ikke da skjedde innimellom, men som skjedde ganske jevnt i løpet av Bass sin relativt lange karriere. Og en av de vanskeligste prøvelsene som Bass skulle møte på kom allikevel i 1887, da han selv ble arrestert og mistenkt for mord, alle ting. For han hadde da vært på et oppdrag sammen med flere av kollegaene sine, og deres private kokk. Tenkte jeg det, Morten, å ha med seg en kokk på ting?
Ja, det høres jo råflott ut.
Ja, det gjør kanskje det, men det var nemlig relativt vanlig til hva vi forstår, å ha med seg en egen kokk når de da var ute på oppdrag over flere måneder. Og på denne turen så ble denne kokken skutt og drept av Bass, og han måtte dermed forklare seg foran dommeren, nettopp Isaac Parker.
Ja, og Bass forklarte at jo da, det var hans skudd som hadde truffet kokken i nakken slik at kokken døde, men det hele hadde vært en ulykke. For han hadde prøvd å få løs en kule som hadde satt seg fast, og pistolen hadde dermed gått av. Og heldigvis for Bass så hadde han over 10 vitner som hadde sett situasjonen og som kunne bekrefte historien hans. Så dermed ble da utrolig nok, for han hadde jo tross alt skutt og drept denne kokken, så ble han frifunnet og kunne fortsette i jobben sin akkurat som før.
Ja, og det er egentlig på sett og vis veldig deilig å høre her, for her kunne jo dommeren brukt da dette her som en unnskyldning til å sette Bass bak lås og slå, eller til og med henrette han.
Ja, for man er jo ikke helt solgt på at rettssystemet i det ville vesten var helt på topp hele tiden.
Nei, det er fremdeles ikke på topp, så jeg tror den gang så var det ganske langt unna topp, Morten. Uansett så var det slik at de neste årene så fortsatte Bass å hente inn flere 100 kriminelle. Og på dette tidspunktet så hadde han allerede jobbet i mange år, og alle visste at han var en av de aller, aller dyktigste. Og det var derfor han også fikk oppdraget med å hente inn den beryktede morderen som ble kalt Greenleaf. Og Greenleaf, han var en beryktet mann som hadde lik bak seg hvor enn han var. Og man skjønner kanskje ryktet til Greenleaf best når man da hører at han hadde vært ettersøkt i snart 20 år på dette tidspunktet. Nærmere bestemt i 18 år! Det er ganske lenge.
Det er jo en stund. Da har du undergått loven ganske lenge.
Ja, og denne mannen fikk nå Bass beskjed om å finne.
Ja, og nok en gang så skulle da Bass Reeves bevise at han var the best in the business. Og etter bare noen måneders leting så klarte han å oppsøke Greenleaf. Og ikke nok med at han klarte å oppsøke Greenleaf, Bass klarte også å ta med seg tilbake i livet. Bass tok nemlig aldri livet av noen, med mindre han var absolutt nødt, og det beviste han også gang på gang. Så Bass sin tidligere nevnte stoiske ro i truende situasjoner, gjorde at de kriminelle rett og slett sjelden gikk til angrep på han, og heller lot seg taue inn.
Ja, jeg skulle ønske jeg hadde musklene til Bass, jeg skulle ønske jeg hadde barten til Bass, men mest av alt skulle ønske jeg hadde roen til Bass.
Ja, skulle nesten ønske man var Bass.
Ja, på sett og vis. Mm. Og dette var jo også da grunnen til at Bass i løpet av en ganske lang karriere, for Bass holdt på i 32 år! Og i løpet av disse 32 årene, som var en vanvittig lang karriere, så ble han ikke en eneste gang såret.
Det er jo helt sykt.
Ja, det er helt vanvittig. Det skal riktig nok sies at hatten hans ble skutt flere ganger. Og det er jo ikke det... Det betyr jo at du er ganske nære.
Ja, men også at du har en ganske høy hatt antagelig.
Men han fikk da altså aldri en eneste kule inn i noen del av kroppen. Og dette var en bragd han nesten var alene om å oppnå, fordi alle fleste, som han selvfølgelig skjønner av kollegaen hans, var blitt skutt i løpet av tjenesten. Og så skal det også nevnes at Bass var en av de aller raskeste, som vi nå kanskje allerede har skjønt, til å trekke av pistolen. Det ble nærmest mytisk om hvor rask Bass var. Og om han måtte, så var det derfor få som da klarte å skyte eller å være raskere enn Bass. Altså han var nesten som Lucky Luke, altså raskere enn skyggen. Og med det så ønsket da ikke kriminelle å havne i noen form for skuddveksling eller duell med Bass.
Nei, så helt åpenbart da, i løpet av 32 år hvor du jakter på de farligste kriminelle I landet, så betyr jo det at Bass gjennomførte en rekke krevende oppdrag I løpet av denne karrieren, men den aller vanskeligste jobben, den fikk han likevel helt mot slutten. For en dag så fikk han nemlig greie på at det var sendt ut en arrestordre på hans egen sønn. Sønnen hadde tatt livet av sin kone og hadde deretter stukket fra byen. Bass, I sin kjente stil, forholdt seg faktisk rolig også her, og fortalte sjefen sin at han selv gjerne ville ta på seg oppdraget med å hente sønnen tilbake.
Ja, tenkte han få beskjed om det.
Mm. Og ville ta jobben.
Ja, det helt vanvittig, men antageligvis så var det jo et lurt trekk da, Bass dette her. For han var nok fullstendig klar over at det var en relativt stor sannsynlighet for at noen av de andre kollegene ville rett og slett gitt gutten lite sjans og tatt livet av han ved minste mulighet. Da.
Så Bass, han dro da altså ut for å finne sin egen sønn, og som så mange ganger før I karrieren, så klarte han jo å finne den han lett etter. Bass sin sønn ble deretter stilt for retten og dømt til livstid I fengsel. Og det var jo ekstremt tungt for Bass, men han mente likevel at det var en rettferdig avgjørelse. For Bass, han var virkelig en mann av loven og satte rettferdighet over alt annet, noe som kommer til syne I et av hans mest kjente sitater, som følgende. «Maybe the law ain't perfect, but it's the only one we got, and without it, we got nothing.»
Altså, det der, det I hvert fall en filmreplikk, men tenkte at det eksisterte menn en gang I tiden som sa ting av så høy viktighet og som var så velformulert at det til slutt ble noe som I dag kan kalles klisjéer, da.
Ja, ikke sant? For det høres jo ut som, ja, nettopp som du sier, da, en linje fra en film. Og ja. Hadde det vært en linje fra en film, så hadde det ikke vært en spesielt god linje. Men siden det fra virkeligheten, så det jo helt enormt.
Ja, og dette sitatet setter nok også ord på det han følte da sønnen måtte I fengsel. Men heldigvis for Bass så måtte ikke sønnen sone hele dommen, fordi han senere slapp ut av fengsel på grunn av eksemplarisk oppførsel, og Bass sørget også da for at sønnen aldri noensinne gjorde noe ulovlig igjen, I hvert fall ikke så vidt vi vet.
Så vidt vi vet. Og vi nærmer oss da slutten på denne historien om Bass Reeves, men avslutningsvis så må vi si noe om omfanget av jobben som han gjorde I løpet av karrieren.
Ja, for det helt vanvittig dette her.
Det helt utrolig. Altså, dere tror det utrolig frem til nå, men nå skal det komme noen tall som kommer til å blow your minds.
Ja, altså, vi trodde ikke det var sant når vi leste dette her.
Nei, jeg tror det egentlig fortsatt ikke, men vi har nå funnet det frem. Og det sier også litt om hvilke verdier han hadde da. Men I løpet av disse 32 årene I denne karrieren, så hentet Bass inn over 3000 kriminelle. Helt sykt I seg selv, det jo 100 I året, give or take. Og av disse over 3000, så tok han bare livet av 14.
Det meget 1400, imponerende.
14 mennesker. Og det viser jo hvor lite Bass egentlig ønsket å ta andres liv. Han gjorde det rett og slett bare hvis han absolutt var tvunget til det.
Og Morten, når du har fanget 3000 kriminelle, og vi har hørt tidligere I episoden liksom, hvor mye penger det var I dette her, han må jo ha tjent enorme summer med penger.
Ja, vi har ikke klart å finne noe ordentlig tall, men vi husker jo disse to brødrene som altså bare å hente inn to av disse betydde cirka 1 million kroner I banken for han. De var da 2 av 3000. Og så har det selvfølgelig vært varierende størrelse på dusørene på de forskjellige han har hentet inn, men det må jo være enorme, altså uforståelige summer som Bass ja. Reeves tjente I løpet av disse 32 årene.
Ja, han var nok en rik mann, skulle man tatt de tallene der som grunnlag I hvert fall.
Jep.
Og det som helt åpenbart nå, utifra det vi har pratet om I dag, så det jo det at Bass levde og åndet for det han mente selv var rettferdighet. Og dette gjorde han også helt til siste slutt, som da var den 16. november 1907, ble Oklahoma offisielt en amerikansk stat, noe som da igjen førte til at måten man hentet inn kriminelle på, ble endret. Og Bass han tok dermed jobb som en helt alminnelig politibetjent, noe som han da også jobbet med frem til sin død 3 år senere I 1910.
Og med Bass Reeves død så jo historien om Bass Reeves sitt liv over. Men Jim, vi har jo spekulert i linken mellom Tarantino-filmen Django Unchained og den historien her, for det jo mange likheter.
Mange.
Men det laget en annen film som vi ikke trenger å spekulere i om det en link eller ikke.
Nei, det trenger vi absolutt ikke. Det en film som heter Hell on the Border.
Åh, det fint titel, altså.
Ja, det fantastisk, men det ikke bare... Altså, han her jo åpenbart blitt et kult-ikon. Mm. Og vi har også da funnet frem til at Bill O'Reilly, han mener at det slik at Bass Reeves var basisen for en tv-serie som het The Lone Ranger. Så jeg tror at hvis man googler, altså man kan google mye rundt Bass Reeves, jeg tror vi finner flere serier og spekulasjoner om serier, tegneserier, filmer som basert på Bass Reeves.
Definitivt, og vi blir jo veldig glad hvis dere som hører på kommer inn i Facebook-gruppa Historie for alle for å diskutere litt om ja, hva dere tenker om historien om Bass Reeves, om dere har andre filmer, klipp, kilder og sånn til ting vi har snakket om, og ting vi kanskje ikke har snakket om i dagens episode.
Ja, og så kan jeg jo også legge til at hvis dere nysgjerrige på filmen Hell on the Border, så oppfordrer jeg. Jeg har ikke sett den. Jeg usikker på om jeg skal se den. Den ligger på 4,2 på IMDb. Og coveret ser litt hardt ut, må jeg si. Så hvis noen villig til å jump the grenade og se filmen, så ta gjerne og anbefale den i Historie for alle, og send gjerne en link til hvor man kan se den, og om det verdt å se den da, selvfølgelig.
Ja, og med det, Jim, så det vel egentlig bare en ting igjen å si.
Det har skjedd.
Og det, ja, vi sier det kan skje igjen, men kan det egentlig det?
Ja, det kan
skje igjen.
Jeg tror ikke det.
Nei.
Men kanskje, man vet jo aldri.
Nei, det det.
Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.